Ευχαριστώ τον Θεό και χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Και στα καλά λόγια που είπε ο αδερφός πριν, θα ήθελα και εγώ να πω ότι ευχαριστώ τον Θεό για εκείνα τα χρόνια για τα οποία βρέθηκα σε αυτήν την εκκλησία και για τη συμπαράστασή σας σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής μου, για τις προσευχές σας, για την πρόσκληση σήμερα και για την εμπιστοσύνη σας, για την αγάπη σας. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τον Θεό για εσάς. Είστε πρόσωπα που μου δημιουργείτε ωραίες αναμνήσεις και καθώς θυμάμαι, δοξάζω τον Θεό γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Το όνομά μου είναι Τόλιας Γιώργος, κατάγομαι από τη Λαμία και τα τελευταία χρόνια είμαι στο βιβλικό σχολείο. Από εκεί αποφύτησα φέτος και από εδώ και στο εξής προσευχόμαστε για τα επόμενα βήματα και την πορεία. Θα ήθελα να ασχοληθούμε μαζί σήμερα με μία παραβολή και το νόημα αυτής της παραβολής, η οποία είναι τον αγαπάμε των πλησίων. Είναι η παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Θα ήθελα να πω ότι σε μια εποχή στην οποία η φιλαυτία αποτελεί όχι μόνο αξία, αλλά και προϋπόθεση για την πρόοδο και ευημερία ενός ανθρώπου, το να μιλάς για αγάπη για τον πλησίον είναι εξαιρετικά δύσκολο. Αλλά ωστόσο είναι αυτό για το οποίο μίλησε ο Χριστός. Και το Ευαγγέλιο αυτό είναι στο οποίο αναφέρεται. Το να αγαπάμε τον πλησίον. Θα ήθελα να διαβάσουμε μαζί από το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Λουκά, από το 10ο κεφάλαιο. Και πριν διαβάσουμε τα εδάφια, θα ήθελα να πω ότι τα προηγούμενα κεφάλαια του Λουκά απαντάνε σε μία ερώτηση. Και αυτή είναι ποιος είναι ο Χριστός. Και ο Λουκά στα πρώτα 10 κεφάλαια λέει ότι ο Χριστός είναι ο Γιος του Θεού. Και πολύ φυσιολογικά έρχεται μία επόμενη ερώτηση, το ότι αν ο Χριστός είναι ο Γιος του Θεού, αφού ο Χριστός είναι ο Γιος του Θεού, τότε πώς εμείς πρέπει να ζούμε, ποιοι πρέπει να είμαστε εμείς. Και το 10ο κεφάλαιο του Λουκά, σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Λουκά, απαντά σε αυτό το ερώτημα. Εμείς πρέπει να είμαστε μαθητές του Χριστού. Τώρα, όλες οι έννοιες πρέπει να διευκρινίζονται και καμία να μην μένει συγκεχημένη και γενική. Οπότε, το 10ο κεφάλαιο του Λουκά απαντάει και λέει, μαθητής του Χριστού σημαίνει το να είσαι αγγελιοφόρος, το πρώτο μέρος, δηλαδή το να μεταδίδεις, να μεταφέρεις το μήνυμα του Ευαγγελίου. Αν διαβάσετε τα πρώτα 25 εδάφια του 10ου κεφαλαίου, θα δείτε ότι εκεί μιλάει ο Χριστός, έστειλε τους 70 μαθητές για να πάνε να ευαγγελιστούν άλλους ανθρώπους. Οπότε το πρώτο πράγμα, τι σημαίνει να είναι κανείς μαθητής, είναι να είναι αγγελιοφόρος. Και το δεύτερο πράγμα, το τι σημαίνει κάποιος να είναι μαθητής του Χριστού, σημαίνει να είναι ένας άνθρωπος που θα αγαπάει τους συνανθρώπους του. Να αγαπάει τον πλησίον. Και οπότε εμείς θα ασχοληθούμε σήμερα με αυτό το δεύτερο χαρακτηριστικό, το να αγαπάμε τον πλησίον μας. Το τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Θα ήθελα να διαβάσω από το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Λουκά, το 10ο κεφάλαιο, τα εδάφια 25 έως και 37. Στις σελίδες, στις Αγίες Γραφές του Νεόφυτου, μετάφραση Βάμβα είναι στη σελίδα 914. Διαβάζω. «Και ειδού, νομικός της εσηκώθη, πειράζων αυτών και λέγον, διδάσκαλε, τι πράξας θέλω κληρονομήσει ζωήν αιώνιον. Ο δε είπε προς αυτόν, εν το νόμο τι είναι γεγραμμένον, πώς αναγινώσκεις. Ο δε αποκριθής είπε, θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου και εξ όλης της διανοίας σου και πλησίον των πλησίων σου ως σε Αυτόν. Είπε δε προς Αυτόν, ορθώς απεκρίθης, τούτο κάμνε και θέλεις ζήσει. Αλλά εκείνος, θέλων να δικαιώσει Αυτόν, είπε προς τον Ιησούν, και τι είναι ο πλησίον μου. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν, άνθρωπος της κατέβαινεν από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ και περιέπεσεν εις ληστάς, ήτινες και γυμνώσαντες αυτόν και καταπληγώσαντες ανεχώρησαν αφήσαντες αυτόν οι μηθανοί. Κατά συγκυρίαν δε ιερεύς της κατέβαινεν δι' εκείνης εις οδού και ειδών αυτόν επέρασεν από το άλλο μέρος. Ομοίως δε και Λεβίτης, φθάσασε στον τόπον ελθών και ειδών, επέρασε από το άλλο μέρος. Σαμαρίτης δε, της οδηπορών, ήλθεν εις τον τόπον όπου ήτο και ειδών αυτόν εσπλαχνίστη. Και πλησιάσας έδεσε τας πληγάς αυτού επιχέων, έλεον και ίνων. Και επιβιβάσας αυτόν επί το κτίνος αυτού έφερεν αυτόν εις ξενοδοχείον και επεμελήθη αυτού. Και την επαύριον ότε εξήρχετο εκβαλών δύο δινάρια έδωκεν εις τον ξενοδόχον. Και είπε προς αυτόν, επιμελήθη τι αυτού. Και ότι και αν δαπανήσεις περιπλέον, εγώ όταν επανέλθω θέλω σοι αποδώσει. Τις λοιπόν εκ των τριών τούτων σοι φαίνεται ότι έγινε πλησίον του εμπεσόντος εις τους ληστάς. Ο δε είπεν, ο ποιήσες το έλεος εις αυτόν. Είπε λοιπόν προς αυτόν ο Ιησούς, είπαγε, και εσύ κάμνε ομοίως. Θα ήθελα να προσευχηθούμε, όπως είμαστε, σκύψουμε τα κεφάλια μας. Πατέρα, είμαστε εδώ, Κύριε, γιατί είμαστε διψασμένοι για το λόγο το δικό Σου και θέλουμε εσύ να μας οδηγήσεις με το Άγιο Σου Πνεύμα, Κύριε, σε όλη την αλήθεια. Στο όνομα του Χριστού. Άμην. Καθώς έχουμε στο μυαλό μας αυτό το κείμενο, θα ήθελα να θέσουμε τρία ερωτήματα. Το πρώτο, τι σημαίνει να αγαπάς τον πλησίον σου. Δεύτερο ερώτημα, ποιος είναι ο πλησίον σου, δηλαδή σε ποιους απευθύνεται η αγάπη αυτή. Και ένα τρίτο ερώτημα, πού βρίσκει κάποιος την δύναμη για να αγαπήσει με αυτόν τον τρόπο. Οπότε, το πρώτο ερώτημα, τι σημαίνει να αγαπάει τον πλησίον σου. Διαβάζουμε σε αυτήν την περικοπή ότι ένας νομοδιδάσκαλος σηκώθηκε να ρωτήσει τον Χριστό. Ο δικηγόρος αυτός ήταν ένας θρησκευτικός άρχοντας και ήθελε να παγιδεύσει τον Ιησού, γιατί ο Χριστός πάντα καλωσόριζε ανθρώπους οι οποίοι παραβίαζαν τον νόμο. Και οπότε έρχεται αντιμέτωπος με τον Ιησού και του θέτει ένα ερώτημα. Σηκώθηκε κάποιος νομικός, διαβάζουμε στο 25 και 26, πειράζοντάς τον και λέγοντας, «Δάσκαλε, τι θα μπορούσα να πράξω για να κληρονομήσω αιώνια ζωή?» Και ο Χριστός του είπε, «Τι είναι γραμμένο στον νόμο, πώς διαβάζεις?» Θέλει να παγιδεύσει ο νομοδιδάσκαλος τον Χριστό και παγιδεύεται ο ίδιος. Έρχεται ο Χριστός και τον παγιδεύει. Αλλά όταν παγιδεύει ο Χριστός στους ανθρώπους, αυτό είναι πάντοτε κάτι που έχει ένα όφελος και το κάνει από αγάπη. Τι διαβάζουμε στον νόμο, αυτό ρώτησε ο Χριστός τον νομοδιδάσκαλο. Και αυτό που διαβάζουμε είναι ότι θα αγαπάς τον Κύριο, τον Θεό σου, με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και με όλη τη δύναμή σου και με όλη τη διάνοιά σου και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Οπότε το πρώτο μέρος του νόμου είναι να τον αγαπάει κάποιος το Θεό τόσο πολύ, ώστε να κυριαρχείται σε όλα τα επίπεδα. Το επόμενο βήμα όμως είναι το να ενδιαφερθεί κάποιος για τις ανάγκες άλλων ανθρώπων. Να ενδιαφερθεί και να επιδιώξει. Να βάλει κάποιος την ευτυχία άλλων ως σκοπό της ζωής του. Και με αυτό θέλει να δείξει ο Ιησούς ότι αυτός είναι ο στόχος του νόμου. Κάνε αυτό, του λέει, και θα ζήσεις. Και μέσα σε αυτή την εντολή που ο Χριστός δίνει, βλέπουμε ότι η αγάπη για τον πλησίον έχει μια ενεργητική διάσταση. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι μια παθητική συμπεριφορά. Λέει τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Το να αγαπάς τον πλησίον είναι η εντολή. Ο τρόπος είναι και η μέθοδος είναι όπως εσύ αγαπάς τον εαυτό σου. Να επιδιώκεις δηλαδή το καλό του άλλου όπως επιδιώκεις το δικό σου καλό. Πολλές φορές εμείς κάνουμε τα πράγματα δυσκολότερα και οπότε σκεφτόμαστε πάντα, μα πώς να αγαπήσω το διπλανό μου, πώς να εκφράσω την αγάπη του Χριστού στους γύρω μου. Είναι πολύ απλό σήμερα σκεφτούμε ότι πώς εμείς επιδιώκουμε το καλό για εμάς, για τα παιδιά μας, για την οικογένειά μας, για την εργασία μας. Με τον ίδιο τρόπο ο Χριστός μας καλεί να ενδιαφερθούμε και να επιδιώξουμε το καλό των άλλων. Πολλοί σκέφτονται ότι κάνω το καλό σε κάποιον όταν δεν κάνω κακό σε αυτόν. Κάνω το καλό σε κάποιον από τη στιγμή που παραμένω σιωπηλός και δεν τον βλάπτω. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν συνάδει με τον χαρακτήρα του Ευαγγελίου και δεν είναι σύμφωνο με τα λόγια του Χριστού. Ο στόχος δεν είναι απλά το να μην κάνουμε καλό, αλλά το να κάνουμε καλό. Να μην κάνουμε το κακό, αλλά το να κάνουμε το καλό. Η ιστορία, για όποιον διαβάζει, έχει αποδείξει ότι η σιωπή και η παθητικότητα της Εκκλησίας πολλές φορές έχει ευλάψη, γιατί με τη σιωπή κάποιος μπορεί να συνενέσει σε κάτι κακό. Οπότε το ζητούμενο είναι το ενεργητικό. Αυτό που έρχεται να πει ο Χριστός είναι τι σημαίνει να αγαπάς τον πλησίον σου. Μας δίνει μια εντολή και τον τρόπο επίσης. Όπως εμείς ενδιαφερόμαστε για τους εαυτούς μας. Και πρακτικά το να αγαπάμε τους ανθρώπους γύρω μας σίγουρα συμπεριλαμβάνει την προσευχή. Η προσευχή θα μας κινητοποιήσει σε πράξεις αγάπης και η καρδιά μας θα αλλάξει. Και το επόμενο επίπεδο είναι σίγουρα το να ποιήσουμε το αγαθό. Η ιστορία του καλού Σαμαρίτη που διαβάζουμε παρακάτω μας διδάσκει ότι το να αγαπάς τον πλησίον σου τι σημαίνει. Σημαίνει το να τρέφεις τον πεινασμένο, το να υπερασπίζεις τον αδικημένο, το να φροντίζεις τον αδύναμο, όλα αυτά. Οπότε, τι σημαίνει να αγαπά κάποιος τον πλησίον του, είναι κάτι το οποίο έχει μία ενεργητική διάσταση. Και καλό είναι, καθώς σκεφτόμαστε, πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να σκεφτούμε πώς εμείς αγαπάμε τον εαυτό μας και πώς επιδιώκουμε το καλό για εμάς. Οπότε, αυτή είναι η πρώτη απάντηση στο ερώτημα, τι σημαίνει να αγαπάς τον πλησίον σου, να τον αγαπάς σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο να του λες το καλό, να του κάνεις το καλό κιόλας. Να ενδιαφέρεσαι για τις πνευματικές του ανάγκες, αλλά και για τις φυσικές του ανάγκες. Είχε πει ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ σε μία από τις πιο διάσημες ομιλίες του. Κάθε θρησκεία που ισχυρίζεται ότι νοιάζεται για τις ψυχές των ανθρώπων, αλλά όχι και για τις εξαθλειωμένες συνοικίες, όπου είναι καταδικασμένοι για να ζουν, για τις οικονομικές συνθήκες που τους πνίγουν και για τις κοινωνικές συνθήκες που τους παραλύουν, είναι μία πνευματικά ετοιμοθάνατη θρησκεία που περιμένει τον ενταφιασμό της. Πώς ακούγεται αυτό? Ίσως εδώ κάποιος πει ότι είναι αδύνατον. Καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Χριστός, αλλά δεν μπορώ να αγαπήσω χωρίς όρους και όρια. Είναι αδύνατον, δεν μπορώ να το κάνω. Και κάτι τέτοιο σκέφτηκε εκείνος ο μνημοδιδάσκαλος. Και γι' αυτό είπε στον Χριστό, εντάξει, το καταλαβαίνω ότι είναι έτσι, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Και οπότε, θέλοντας να δικαιώσει τον εαυτό του, είπε στον Χριστό, και ποιος είναι ο πλησίον μου? Σε ποιον θα απευθυνθεί αυτή η αγάπη? Δεν μπορεί να ισχύει αυτό για όλους. Δεν μπορείς εσύ να με καλείς να αγαπήσω με αυτόν τον τρόπο όλο τον κόσμο. Πρέπει να υπάρχουν όρια. Και πάνω σε αυτή την ερώτηση, ο Χριστός λέει αυτή την ιστορία που διαβάσαμε για τον καλό Σαμαρίτη. Θυμηθείτε ότι οι Σαμαρίτες και οι Ιουδαίοι δεν είχαν ποτέ καλές σχέσεις. Είχανε διαφορετικές αντιλήψεις και ο ένας μισούσε τον άλλον. Αν θυμάστε, πολλοί Ιουδαίοι απέφευγαν να περπατήσουν στη γη αυτή, της Σαμάριας. Και ο ένας έλεγε ότι ο άλλος είναι βλάσφημος. Και έρχεται ο Χριστός με την ιστορία του καλού Σαμαρίτη να πει ότι πρέπει να ενδιαφέρεσαι ακόμη και για αυτούς τους ανθρώπους που μισείς. Ίσως σε αυτό το σημείο αρχίζουμε και εμείς να ταυτιζόμαστε με τον δικηγόρο αυτόν. Στο ερώτημα, πώς είναι δυνατόν να αγαπήσω έτσι όλους? Είναι δυνατόν? Σε εμάς σήμερα, σκεφτούμε τις δικές μας ζωές. Υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους δύσκολα θα αγαπήσουμε. Μπορούμε εμείς εύκολα να αγαπήσουμε όλους? Και οπότε αυτό το ερώτημα που δημιουργείται το δεύτερο είναι το σε ποιους απευθύνεται αυτή η αγάπη. Είδαμε τι σημαίνει να αγαπάς τον πλησίον, να ενδιαφέρεσαι για τον πλησίον σου όπως για τον εαυτό σου ενεργητικά. Και σε ποιους απευθύνεται αυτή η αγάπη? Και τώρα θα δούμε αυτό το ερώτημα, σε ποιους απευθύνεται? Και πριν απαντήσουμε σε αυτό, φαντάζομαι την ερώτηση έτσι ήδη την έχετε σκεφτεί, θα ήθελα να πω με ποιους τρόπους εμείς πολλές φορές προσπαθούμε να περιορίσουμε την αγάπη αυτή. Δηλαδή, προσπαθούμε και εμείς, σαν αυτό τον ομοδιδάσκολο, να επιχειρούμε να βάλουμε όρια στην εντολή. Λέμε πολλές φορές. Δεν μπορώ να αγαπήσω όλους, οπότε πολλές φορές και ασυναίσθητα αγαπάμε αυτούς που συμπαθούμε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος είναι πολύ πιο εύκολο να αγαπήσει κάποιον που συμπαθεί. Και αν πούμε ότι κάποιος έχει ένα πρόβλημα, από αυτόν που ευεργετείται, είναι πολύ εύκολο να αγαπήσει αυτόν που τον ευεργετεί. Εντάξει, οπότε αν κάποιος έχει οικονομικό πρόβλημα και βρεθεί ένας άνθρωπος που του συμπαρασταθεί οικονομικά, είναι πολύ πιο εύκολο να αναπτυχθούν δεσμοί φιλίες και να αγαπήσουμε τους ανθρώπους που μας συμπεραστέκονται. Είναι πολύ πιο εύκολο να αγαπήσουμε ανθρώπους με τους οποίους έχουμε κοινά βιώματα. Αν κάποιος άνθρωπος, εμείς βρεθήκαμε σε ανεργία κάποτε, είναι πολύ πιο εύκολο να κατανοήσουμε και να σταθούμε δίπλα σε αυτόν που είναι σε ανεργία σήμερα. Είναι κακό αυτό? Είναι κακό να αγαπάει κάποιος μόνο όσους συμπαθεί? όσο συμπαθεί. Δεν είναι κακό. Μπορεί να γίνει όμως όταν αυτό είναι το κριτήριο με το οποίο εμείς θα εκφράσουμε την αγάπη μας. Δηλαδή, όταν εμείς αποφασίσουμε να αγαπήσουμε μόνο άτομα που συμπαθούμε, τότε γίνεται κακό. Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε να βάλουμε σε περιορισμό την εντολή αγάπη για τον πλησίον, είναι να αγαπάμε ανθρώπους μόνο όταν εμείς θεωρούμε ότι το αξίζουν. Δηλαδή, αν πληροφορηθούμε ότι ένας άνθρωπος έχασε όλα τα λεφτά του στο καζίνο, τότε είναι πολύ εύκολο για εμάς να πούμε, δεν μπορώ, αυτός είναι υπεύθυνος για το δικό του πρόβλημα, αυτός θα τα βγάλει πέρα. Εγώ δεν μπορώ να τον βοηθήσω τώρα, δεν αξίζει την βοήθειά μου εκείνος. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να σκεφτούμε ότι τι ήταν αυτό που προκάλεσε την αγάπη του Χριστού για εμάς. Ήταν η δική μας αξία, ήταν το ότι εμείς προκαλέσαμε κάτι. Ενώ εμείς δεν το αξίζαμε, διαβάζουμε στη Γραφή, ενώ εμείς ήμασταν οι εχθροί του, ο Χριστός ήρθε για να μας, και μας αγάπησε. Οπότε αυτό είναι το οποίο, στο οποίο μας καλεί ο Χριστός. Ένας τρίτος τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε να βάλουμε σε πλαίσιο την εντολή αγάπη για τον πλησίον, είναι με το να λέμε ότι, ξέρεις τι, δεν έχω χρόνο, δεν έχω χρήματα, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Ψάχνουμε για μια αγάπη η οποία δεν θα μας κοστίσει. Αλλά πάνω σε αυτό θα ήθελα να δούμε στην ιστορία αυτή, στην παραβολή αυτή, υπήρχαν ένας Λεβίτης και ένας ιερέας και ο Σαμαρίτης, και θα ασχοληθούμε λίγο πιο μετά με τους δύο, αλλά ο Σαμαρίτης σταμάτησε σε ένα επικίνδυνο πέρασμα. Και αυτό που έκανε του κόστισε. Του κόστισε χρήμα, του κόστισε χρόνο. Επίσης έθεσε τον εαυτό του στον κίνδυνο, γιατί αυτό το πέρασμα ήταν επικίνδυνο, περνούσαν ληστές. Οπότε πολλές φορές αυτή η σκέψη ότι ναι, αλλά και τι θα μου κοστίσει, ίσως να είναι μια σκέψη που θα πρέπει να αποβάλουμε. Γιατί είναι ένας τρόπος με τον οποίο περιορίζουμε πάλι την αγάπη για τον πλησίον. Και είναι καλό να το αποβάλουμε. Εδώ αυτή είναι η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα, το ότι η αγάπη για τον πλησίον απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Εμείς πολλές φορές προσπαθούμε να βάλουμε όριο και αν βγούμε έξω να πούμε όλα αυτά τα οποία ο Χριστός είπε σε αυτή την παραβολή, ίσως μας πούν οι άνθρωποι, ξέρεις τι, δεν θέλω να ζήσω έτσι. Είπαμε τι σημαίνει να αγαπάς για τον πλησίον, είναι κάτι ενεργητικό που το κάνεις όπως το κάνεις για τον εαυτό σου. Σε ποιους απευθύνεται αυτή η αγάπη? Σε όλους. Ακόμη λέει και σε αυτούς που μισείς και αντιπαθείς. Αν βγούμε στον κόσμο και πούμε κάτι τέτοιο, πόσοι πιστεύετε ότι θα ανταποκριθούν σε ένα τέτοιο μήνυμα? Πόσους πιστεύετε ότι θα καταφέρουμε να πείσουμε να θέλουν να ζήσουν μια τέτοια ζωή? Είναι πολύ δύσκολο. Και οπότε ένα τρίτο ερώτημα που έρχεται είναι, μπορεί κάποιος να πει, είναι όλα όμορφα. Πολύ ρομαντικές σκέψεις, αυτός ο κόσμος να αγαπάς τον πλησίον σου, να το κάνεις με όλη σου τη δύναμη, σε όλο τον κόσμο, να μην διακρίνεις. Αλλά δεν έχω τη δύναμη να το κάνω αυτό. Πού θα βρω την δύναμη? Πώς θα καταφέρω να αγαπήσω έτσι, με αυτόν τον τρόπο? Και οπότε ο Χριστός, μέσα από αυτή την παραβολή, την ιστορία του καλού Σαμαρίτη, έρχεται να μας δώσει έναν τρόπο. Και πριν τον δούμε, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν αντικειμενικά, υπάρχουν δύο τρόποι για να προσπαθήσεις να αγαπήσεις τον άλλον. Ένας τρόπος είναι μέσα από την ηθική. Έρχεται, δηλαδή, το να προσπαθήσεις να είσαι ηθικός, ευαισθητοποιημένος στις ανάγκες των άλλων, να είσαι άνθρωπος προοδευτικός, να νοιάζεσαι, να ενδιαφέρεσαι. Θυμηθείτε όμως ότι στην παραβολή αυτή έχουμε δύο πρόσωπα, τον Λεβίτη και τον Ιερέα, οι οποίοι όταν είδαν τον Σαμαρίτη πεσμένο στο έδαφος, αδιαφόρησαν. Και να σκεφτούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν άνθρωποι οι οποίοι πίστευαν σε ένα είδος ηθικής. Ήταν στο ναό. Η ηθική πολλές φορές έρχεται να μας προσφέρει μία ενοχή. Μέσα από μία ενοχή να μας ευαισθητοποιήσει στις ανάγκες των άλλων και στους άλλους γύρω μας. Αυτός είναι ο ένας τρόπος, να προσπαθεί κάποιος να είναι καλύτερος, να προσπαθήσει να αγαπήσει. Αλλά όπως είδαμε σε αυτή την παραβολή, αυτός ο τρόπος έχει όρια. Δηλαδή, θα έρθει κάποια στιγμή που η ηθική θα μας οδηγήσει μέχρι ενός σημείου. Δεν θα μπορέσει να μας οδηγήσει παραπέρα, ώστε να κάνουμε την υπέρβαση και να αγαπήσουμε τους άλλους. Και θα ήθελα τώρα να ασχοληθούμε με ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε πραγματικά να αγαπήσουμε τον πλησίον μας. Ο τρόπος είναι το Ευαγγέλιο και ο Χριστός. Και θα ήθελα να το δούμε αυτό στην παραβολή αυτή, να το δούμε μαζί. Μιλούσε ο Χριστός, είδαμε, με έναν Ιουδαίο. Και τι έλεγε στον Ιουδαίο? Του είπε μια ιστορία με έναν Σαμαρίτη. Πολλές φορές εμείς ασυναίσθητα, όταν διαβάζουμε αυτή την παραβολή, σκεφτόμαστε. Ο Χριστός ήθελε να πει, πήγαινε και εσύ να βοηθήσεις άλλους. Και σίγουρα είναι ένα μήνυμα αυτό. Αλλά ήθελε να πιστεύω να πει κάτι πολύ πιο σημαντικό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, στην ιστορία αυτή, ποιος ήταν αυτός που είχε ανάγκη, ο Σαμαρίτης ή ο Ιουδαίος? Ο Ιουδαίος ήταν αυτός που βρέθηκε σε ανάγκη στην παραβολή, έτσι. Αυτός ήταν πεσμένος στο έδαφος. Την συζήτηση ο Χριστός για την παραβολή αυτή με ποιον την έκανε? Με Σαμαρίτη ή με Ιουδαίο? Με Ιουδαίο την έκανε. Οπότε, όταν λέει αυτή την παραβολή ο Χριστός στον Ιουδαίο, πρωτίστως αυτό που του λέει δεν είναι «κάνε και εσύ το ίδιο σε, όποιον, σε έναν Σαμαρίτη». Δεν λέει αυτό. Γιατί εκεί ο Ιουδαίος θα του έλεγε «να προδώσω εγώ το έθνος μου». Να κάνω εγώ κακό στο λαό μου. Έχω παραδόσεις, ίσως έλεγε ο Ιουδαίος. Δεν λέει αυτό ο Χριστός. Τι λέει? Λέει, τι θα γινόταν αν εσύ ήσουνα στον δρόμο. Αν εσύ είχες ανάγκη. Όχι δηλαδή αν εσύ θα έβρισκες έναν να βοηθήσεις την ανάγκη του, αλλά αν εσένα έβρισκε κάποιος ενώ εσύ είχες την ανάγκη. Και αν υποθέσουμε ότι αυτός που σε έβρισκε ήταν ο εχθρός σου. Ένας άνθρωπος που δεν σου χρωστάει τίποτα. Ένας άνθρωπος που αυτό που σου χρωστάει είναι απόρριψη. Και προσφερότανε να σε βοηθήσει. Θα δεχόσουν την βοήθειά του? Τώρα εδώ λίγο αλλάζουν τα πράγματα. Είναι πολύ πιο εύκολο να σκεφτόμαστε να επιλέγουμε σε ποιους θα δώσουμε βοήθεια. Είναι πολύ πιο εύκολο αυτό. Αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να λέμε από ποιους θα δεχτούμε βοήθεια όταν θα έχουμε ανάγκη. Και οπότε αυτό έθεσε ο Χριστός στον νομοδάσκαλο, ένα τέτοιο δίλημα. Αν πούμε ότι ναι, θα δεχόμουν τη βοήθεια αν είχα ανάγκη από όλους, τότε δημιουργείται ένα άλλο ερώτημα. Αν εμείς δεχόμαστε την βοήθεια από όλους, τότε για ποιον λόγο προσφέρουμε τη βοήθειά μας με διακρίσεις? Για ποιον λόγο αγαπάμε επιλεκτικά? Για ποιον λόγο αγαπάμε με τον τρόπο μας? Για ποιον λόγο? Έγινε, κάποιος μπορεί να πει και πάλι, πού μπορώ να βρω αυτή την αγάπη? Και θα ήθελα, καθώς έχουμε αυτή την παραβολή στο μυαλό μας, να σκεφτούμε τι έκανε ακριβώς ο Χριστός στις ζωές μας. Δηλαδή, πολλές φορές τείνουμε να θεωρούμε ότι ο Χριστός ήρθε να μας πει, κάνε αυτό, κάνε το άλλο, κάνε πράγματα. Ήρθε αυτό ο Χριστός να μας πει? Θα έλεγα, και αυτό είναι που λέει το Ευαγγέλιο, ότι ο Χριστός πρωτίστως ήρθε για να μας εμπνεύσει. Πώς ήρθε να μας εμπνεύσει? Ήρθε όχι να πει αγάπησε τους άλλους, αλλά ήρθε να πει πρώτος θα σε αγαπήσω εγώ. Ενώ εσύ έχεις ανάγκη. Πρώτος εγώ θα το κάνω αυτό. Και οπότε ο Χριστός ήρθε όχι για να μας δώσει εντολές, αλλά να μας δώσει κίνητρο και έμπνευση. Αν θυμηθούμε ο καθένας τον εαυτό του, πού ήμασταν όταν μας συνάντησε ο Χριστός? Σε ποιες ανάγκες, ποια ήταν η ανάγκη στην οποία όταν ήρθε ο Χριστός μας συνάντησε και καταλάβαμε ότι ο Χριστός ήρθε, μας βοήθησε. Αυτή η ιστορία αυτό λέει. Ο Χριστός είναι αυτός που έγινε ο πλησίον ο δικός μας. Δεν θα μπορέσουμε εμείς να είμαστε πλησίον σε άλλους αν κάποιος δεν γίνει πλησίον σε εμάς. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ εμείς να αγαπήσουμε ριζοσπαστικά άλλους και να θυσιαστούμε για άλλους, αν δεν υπάρξει κάποιος που θα θυσιαστεί για μας, που θα μας αγαπήσει τόσο πολύ, ώστε να είμαστε ελεύθεροι να αγαπήσουμε άλλους. Υπήρξε ένα τέτοιο πρόσωπο? Ασφαλώς και υπήρξε. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο και αυτός είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η αγάπη που έρχεται να μας λυτρώσει. Να μας λυτρώσει από τους εγωισμούς μας, ώστε να είμαστε άνθρωποι που ελεύθερα θα αγαπήσουμε άλλους. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι Η χριστιανική ζωή είναι μία ζωή στην οποία κάνουμε το σωστό, όχι γιατί πρέπει ή γιατί μας το είπε κάποιος, αλλά είναι μία ζωή στην οποία πράττουμε το σωστό γιατί θέλουμε. Ο Χριστός δεν λέει μην είσαι ρατσιστής, μην έχεις προκαταλήψεις. Δεν λέει αυτό πρωταρχικά. Αυτό που λέει είναι θα έρθω εγώ να σε αγαπήσω με τέτοιον τρόπο ώστε να ελευθερωθείς από τα δικά σου, τους δικούς σου εγωισμούς, το δικό σου μίσος, ώστε να μπορείς να είσαι ελεύθερος να αγαπήσεις άλλους. Έναν τέτοιο Θεό λατρεύουμε. Και αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Ο Χριστός δεν ήρθε να μας δώσει εντολές, αλλά κίνητρο και έμπνευση. Αμήν.